ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
วันอาทิตย์เป็นเช้าวันที่ทุกคนน่าจะติดตามข่าวสารว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องล็อกดาวน์หรือไม่อย่างไรเช้าวันนี้ออกมาแล้วครับมาตรการค่อนข้างเข้มข้นคล้ายๆกับของปี63เดือนเมษายนฉะนั้นทุกท่านคงจะติดตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาเนื้อหาหลักๆมาเล่าให้ฟังครับผมชวนคุณหมออนุชจิตินันครับท่านเป็นประธานของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็อยู่ในแวดวงที่ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ช่วยกันเสนอแนะทางออกให้กับประเทศรัฐบาลและประชาชนจากโควิด-19นี้ครับสวัสดีครับคุณหมออนุชครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ
ครับคุณหมอเห็นคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับราชกิจจานุเบกษาเช้านี้ครับ
ครับเห็นแล้วครับเพิ่งเห็นเหมือนกัน
ครับเป็นยังไงครับเข้มข้นพอไหมครับ
สวัสดีครับ
อ๋อครับก็คิดว่ามันอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่ามันมีภาพเหมือนกับเมื่อเดือนเมษา
ครับ
ที่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ใช่ครับ
ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันถึงจุดที่จำเป็นนะครับ
ครับ
มันถึงจุดที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคงจะลำบากกว่านี้เยอะครับ
ครับครับคุณหมอประเมินตลอดเวลาผมเห็น 2-3 วันคุณหมอก็อัปเดตว่าตัวเลขของคนที่ขณะนี้อยู่ในห้อง ICU อาการหนักแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจมากจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นคุณหมอถึงกับใช้คำว่าตอนนี้เขื่อนแตกและน้ำล้นแล้วใช่ไหมครับ
อ๋อครับที่ผมดูเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากนะครับกับตัวเลขแต่ละวันที่เห็นระบาดตอนนี้ก็คือว่าวันหนึ่งหมื่นกว่าถูกไหมครับตอนนี้ขึ้นมาหมื่นกว่าและ 3-4 วันนี้แล้ว
ใช่ครับ
ตัวเลขอันเนี้ยที่จริงแล้วหมื่นกว่าเนี่ยเป็นตัวเลขที่มันขึ้นกับว่าเราคัดกรองมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับ
เพราะว่าโรคนี้มันเป็นคนไข้บางคนเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อบางคนเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรอย่างที่ทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นกับว่าเราคัดกรองมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวเลขที่ผมสนใจเนี่ยคือตัวเลขที่เราดูในแง่ของการที่มีการนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหน
ใช่
นะครับตอนนี้จริงๆแล้วการนอนโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกตัวเลขของวิกฤตจริงๆด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีคนไข้หลายคนคงเห็นข่าวว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับแต่พอภาพนอนโรงพยาบาลตอนนี้ขึ้นมาแสนกว่าแล
้
วนะครับตัวเลขเมื่อวานนะน่าจะประมาณนะ 110,000 คนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันโอเต็มที่มากจริงๆครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ย 110,000 คนเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเองเนี่ย ประมาณ 60,000 กว่าคน แล้วก็ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 47,000
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในโรงพยาบาลเนี่ยขยายตัวนะครับถ้าดูตัวเลขเนี่ยตั้งแต่วันที่ประมาณ19มิถุนาเนี่ยนะครับ19มิถุนาเนี่ยเรามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 คนเท่านั้นเองในโรงพยาบาลแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 60,000 กว่าคือขึ้นมา10เท่าตัวตั้งแต่วันที่19ก็คือประมาณสัก4สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับขึ้นมาเรียกว่า10เท่าตัวเลยซึ่งอันเนี้ยปรากฏการณ์ที่เห็นนะครับจากหน้างานผมต้องบอกว่าผมเป็นอยากจะเป็นผู้ที่สะท้อนภาพให้เห็นของคนหน้างานนะครับว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนตอนนี้ก็คือว่าเราอยากที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้นอนโรงพยาบาล
ครับ
นะครับแต่ว่าด้วยเตียงในโรงพยาบาลที่พยายามเบ่งเต็มที่นะมันไม่สามารถที่จะเบ่งได้มากกว่านี้ละเบ่งผมใช้คำว่าเบ่งหมายถึงว่าเรามีจำนวนคนที่ทำงานเนี่ยเท่าๆเดิมนะครับพยาบาลแพทย์ที่ดูแลคนไข้เนี่ยเท่าๆเดิม
ครับ
เราจะต้องพยายามที่จะตัด เตียงในส่วนของการรักษาผู้ป่วยอื่นๆเพราะนั้นจะเห็นภาพว่าหลายๆโรงพยาบาลประกาศมาแล้วว่าตอนนี้ไม่ผ่าตัดถูกไหมครับยกเว้นฉุกเฉินจริงๆคนไข้ฉุกเฉินก็ต้องแบบเรียกว่าเพียบๆแล้วแหละถึงจะมาได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราต้องบริหารจัดการเพื่อใช้เตียงที่มีอยู่เนี่ยสำหรับผู้ป่วยโควิดเพราะนั้นตอนนี้มันจึงหลากจริงๆครับตอนนี้ก็เหมือนกับเขื่อนที่เราพยายามที่จะรับน้ำไว้ซึ่งมันเรียกว่าน้ำเนี่ยมันหลากมามากเลยเพราะนั้นเขื่อนก็จะไม่ค่อยไหวแล้วครับไม่ค่อยไหวแล้วเราจึงเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยในหลักร้
อ
ยนะครับให้เห็นชัดเจนนอกปัญหาของเตียงเนี่ยในผมคิดว่าในโรงพยาบาลสนามเนี่ยพอที่จะช่วยได้บ้างนะครับแต่โรงพยาบาลสนามก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับผู้ป่วยได้ในอาการที่ไม่หนักนักนะครับในอาการที่ไม่หนักนักตอนนี้ในคนที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยเราพยายามที่จะให้อยู่ในที่ที่เรียกว่า home isolation
ครับอยู่บ้าน
อยู่บ้านครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันจึงทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยได้เพิ่มเติม
ครับ
ได้เท่าไหร่เลยแล้วก็ปัญหาใหญ่มากๆจริงๆผมคิดว่าก็คือสำหรับผู้ป่วยอาการหนักครับผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยจะเห็นว่าที่จะต้องอยู่ในห้องดูแลพิเศษจะต้องใช้พยาบาลที่ดูแลเป็นพิเศษในโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 3,500 รายแล้วแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่800ประมาณ850ราย
ครับ
นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้กันเต็มที่มากๆเลยครับเรียกว่าเหมือนกับเตียงเก้าอี้ดนตรีเลยที่เราจะต้องคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนไข้อันนี้เป็นภาระที่หน้างานลำบากมากครับผมคิดว่าความเป็นแพทย์เนี่ยการดูแลผู้ป่วยเหนื่อยกายเนี่ยเราไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราเหนื่อยใจมากๆเลยที่จะต้องบางครั้งเหมือนกับจะต้องปฏิเสธคนไข้หรือไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราไม่มีเตียงรับครับแล้วก็เราเรียกว่าตึงมือกันสุดๆ
ครับครับในการประกาศล็อกดาวน์ที่เห็นในกิจจานุเบกษาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านรายละเอียดเนี่ยก็จะเพิ่ม3จังหวัดสีแดงเข้มเข้ามามีฉะเชิงเทราชลบุรีอยุธยามีห้ามออกนอกบ้านนะครับยกเว้นว่าไปซื้ออาหารไปหาหมอไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจะถือว่าล็อกดาวน์ในบ้านกันจริงๆนอกนั้นก็คงจะเรื่องไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าน้อยที่สุดมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าพอไหมและในช่วงนี้ตัวเลขมันก็ยังจะขึ้นอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมครับถึงแม้จะล็อกดาวน์แล้วถ้าใช้14วันผมไม่แน่ใจว่าประกาศนี้จะใช้กี่วันยังไม่ได้ดูรายละเอียดแต่เข้าใจว่าประมาณนั้นใช่ไหมครับช่วยได้แค่ไหนล็อกดาวน์นี
้อ๋อครับที่จริงคือเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประสบการณ์ของเมืองไทยเองนะครับในแง่ของการล็อกดาวน์แล้วก็ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ของในต่างประเทศหลายๆแห่งที่ตอนแรกก็เริ่มจากการที่ไม่ล็อกดาวน์มากแล้วเพิ่
ม
ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่เรียกว่าเกือบจะโตโต้ล็อกดาวน์นะครับในส่วนนี้ผมคิดว่ามาตรการที่ออกมาจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันขึ้นกับเรื่องของความร่วมมือครับร
่
ว
ม
ของการบังคับใช้ครับการบังคับใช้ผมคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายเยอะ
ครับ
มีกฎหมายเยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นสำคัญของบ้านเมืองเราคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
ครับ
นะครับผมคิดว่าในส่วนของจริงๆแล้วเรามีมาตรการต่าง
ๆ
มากมายนะครับแต่ก็ยังหลุดออกมาผมคิดว่าการระบาดในคราวนี้มันก็คือเกิดจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีปาร์ตี้โน้นปาร์ตี้นี้เป็นคลัสเตอร์แรกๆถูกไหมครับเป็นการที่มี แรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมได้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามาตรการออกมามันต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็การที่จะทำให้มาตรการนี้มันเข้มข้นครับ
แล้วก็ไม่มีอภิสิทธิ์นะครับไม่ใช่คนบางกลุ่มทำได้คนบาง ส่วนใหญ่ทำไม่ได้อย่างนี้มันก็จะมีช่องโหว่อีกใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยากให้มีมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วใช้อย่างจริงจังแล้วผมคิดว่าที่สำคัญคือทุกฝ่ายต้องร่วมมือครับ
ใช
่ถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมมือเนี่ยอย่างที่ผมบอกบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ย
ครับ
เราเหมือนกับตั้งรับครับเราเหมือนกับเป็นเขื่อนเนี่ยเต็มที่แล้วครับถ้าไม่ได้ทำให้น้ำหลากเข้ามาเนี่ยไม่ช่วยกันวักน้ำออกไปบ้างไม่ช่วยกันทำให้น้ำมันไม่เชี่ยวกราดมากเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ไหวครับตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับ
ครับเพราะจริงๆมาตรการจะเรียกว่ากึ่งล็อกดาวน์ก็ได้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพอมาถึงวันที่17เนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่แล้วจำได้นะครับคุณหมอ
ครับ
เป็นใกล้ๆกับกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยพอมาถึงวันศุกร์ก็5วันเนี่ยสบคก็ยอมรับว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่เข้มข้นไม่เคร่งครัดจริงไม่ปฏิบัติกันจริงคนก็ยังรถก็ยังเต็มท้องถนนใช่ไหมครับคนก็ยังนั่งรถสาธารณะกันอยู่ฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็ยังมีมากแสดงว่าถึงแม้จะมีตัวเลขคนติดเชื้อสูงคนตายเพิ่มขึ้นเนี่ยคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังไม่รู้สึกว่ามันต้องทำอะไรล็อกดาวน์ตัวเองต้องเคร่งครัดต่อมาตรการต่างๆเลยนะคุณหม
อครับผมก็จริงๆผมไม่อยากจะโทษคน ที่อาจจะต้องมีภารกิจอะไรเนี่ยนะครับก็เข้าใจผมคิดว่าเราเข้าใจถึงว่าบางคนที่ทำงานแล้วมีความจำเป็นไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็เขาก็คงต้องทำเพื่ออยู่รอดถูกไหมครับทำเพื่ออยู่รอดนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันแต่ว่าในหลายๆส่วนเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะช่วยกันได้มากกว่านี้ครับได้มากกว่านี้แล้วก็อันนี้เนี่ยคงเป็นประเด็นของที่จะมีการเยียวยานะครับผมคิดว่าทุกประเทศเมื่อมีการล็อกดาวน์ลักษณะนี้เนี่ยคงจะต้องมีการเยียวยาให้เหมาะสมนะครับกับทุกๆส่วนที่มีผลกระทบครับอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
ครับแต่ว่าถ้าเราเห็นรถเก๋งคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านได้น่าจะทำที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะไม่ได้ work from home เท่าที่ควรใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับผมคิดว่าบริษัทต่างๆภาคเอกชนหลายๆแห่งเนี่ยยังให้พนักงานมาซึ่งผมคิดว่าในส่วนเนี้ยน่าจะมีมาตรการมากกว่านี้แล้วนะครับหลายๆอย่างน่าจะ work from home ได้ตอนเนี้ยของผม อย่างราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ย work from home มา3เดือนแล้วนะครับเราให้เข้ามาแค่วันละ1คนเพื่อที่จะเหมือนกับมีโทรศัพท์หรือว่ามีจดหมายเข้ามาที่เร่งด่วนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราผมคิดว่าทุกแห่งน่าจะต้องมีมาตรการอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าสมาชิกหรือว่าบางทีเนี่ยผมคิดว่าในเจ้าหน้าที่บริษัทต่างๆเนี่ยในใจเขาก็คงอาจจะไม่อยากที่จะออกมาแล้วนะผมเห็นถ้าผมเห็นตัวเลขอย่างเนี้ยถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็อยากที่จะ work from home มากกว่า
ใช่
นะคร
ับแต่ว่าหัวหน้างานเราหรือว่าผู้บริหารบริษัทหรือองค์กรของรัฐเนี่ยต้องออกมาชัดเจนมากกว่านี้ไหมครับแต่ครั้งนี้พอประกาศวันนี้แล้วเนี่ยมันต้องเท่ากับบังคับแล้วนะ
ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับแม้แต่ในภาครัฐเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะต้องเข้มข้นครับต้องเข้มข้นยกเว้นบางสถานที่จริงๆนะครับอย่างโรงพยาบาลนี่เราคง
ใช่
work from home ไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับเราก็ต้องไปนะครับแต่ว่าส่วนของ back office บางส่วนของโรงพยาบาลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโดยตรงหรือในภาครัฐส่วนราชการที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เราน่าที่จะต้อง work from home ให้มากที่สุดเลยครับ
ครับช่วงนี้เมื่อต้องดูแลคนป่วยมากขึ้นคนที่ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตที่บ้านเราก็เห็นภาพเห็นข่าวเยอะเลยนะครับ มันจะมีมาตรการอะไรที่ไปพร้อมๆกันกับเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือคนที่เข้าไม่ถึงไม่มีเตียงให้ไม่มีคนช่วยเหลือต้องโทรศัพท์หาศูนย์ต่างๆโทรก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่มาตรการเฉพาะหน้าเนี่ยเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไง
ครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าในตอนเนี้ยพูดตรงๆก็คือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่ถ้าจะรับผู้ป่วยได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว
ใช่ไหม
นะครับนะแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็จะอาจจะรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยๆได้นะครับแต่ตอนเนี้ยผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเลยเช่นมีประวัติสัมผัสแล้วก็ไปตรวจแล้วได้ผลบวกหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ระบบที่เรียกว่า home isolation หรือการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างเข้มข้นเลย
ครับ
นะครับอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็ควรจะต้องมีกระบวนการซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะต้องมีกระบวนการอะไรในการที่จะติดต่อเหมือนกับว่าคนไข้นอนอยู่ที่บ้านแต่เหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลแหละแล้วก็จะมีคนที่โทรศัพท์หรือว่าติดต่อผ่านทางโซเชียลอะไรต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อดูอาการรวมถึงว่าอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างข้อแนะนำที่สำคัญสำหรับคนที่อยู่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะลดโหลดของโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลรัฐ
เ
พื่อให้มีช่องว่างที่จะรับผู้ป่วยที่อาการมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ผมคิดว่าผู้ที่ไม่มีอาการเลยนะครับผู้ที่พบว่าผลสวอปโพซิทีฟแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยคงจะต้องใช้มาตรการนี้อย่างเข้มข้นเลยหรือแม้แต่ตอนนี้คนที่มีอาการเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการติดตามอาการอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเขาปราศจากเชื้อนะครับคนจนกระทั่งเข้าปราศจากเชื้อซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นมากๆแล้วนะครับ
แต่ก็ต้องระวังใช่ไหมครับถ้าเป็น home isolation เนี่ยโอกาสที่จะติดคนในบ้านกันเองก็จะมีสูงขึ้น
อ๋อครับก็คิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีมาตรการในเรื่องของ home isolation ออกมาแล้วนะครับว่าเป็นประเภทไหนที่จะต้องสามารถ home isolation ได้แบบบางที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในบ้านมีคน 5-6 คนแต่ไม่มีสถานที่แยกตัวเลยเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยคงจะลำบากเหมือนกันก็เขาก็มีในแง่ที่เรียกว่า community
isolation
ซึ่งอันเนี้ยก็คืออาจจะบริหารจัดการในสภาพของบ้านช่องอีกแบบหนึ่งแต่คนที่มีห้องแยกมีบ้านอยู่ส่วนตัวไม่ได้สัมผัสกับใครเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำระบบให้ดีนะครับทำระบบให้ดีก็น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้เห็นหลายๆจังหวัดมีการดำเนินการมีการเหมือนกับเทเลเมดิซีนให้กับคนไข้มีข้อแนะนำมีอาหารการกินของใช้ที่จำเป็นส่งให้ที่บ้านนะครับแล้วก็ติดตามอาการต่างๆอันนี้เนี่ยถ้ามันทำให้เป็นระบบนะครับก็น่าจะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของโรงพยาบาลได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า อีกอย่างหนึ่งในการที่จะเพิ่มในเรื่องของโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลคนไข้ที่มีอาการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่โรงพยาบาลสนามก็คือก็ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์อยู่ดีนะครับและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามก็คือต้องดึงบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆที่งานล้นมือกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าในโรงพยาบาลสนามเองทุกๆแห่งก็หนักหนาสาหัสเหนื่อยกันมากๆเลยครับ
ครับครับขณะเดียวกันก็มีมาตรการเรื่องให้สามารถตรวจ จะหาเชื้อได้ตัวเองมากขึ้นจะมีการขายอุปกรณ์ Rapid Antigen Test Kit ซึ่งมันจะนำไปสู่อะไรมันจะจำนวนคนติดเชื้อต้องเพิ่มขึ้นแน่ใช่ไหมถ้าตรวจเองได้ แต่ขณะเดียวกันผมก็กังวลว่าไอ้ข้อขวดมันจะมีไหมเราตรวจเป็นบวกด้วยตัวเองแต่เขาบอกว่าให้ตรวจซ้ำเราก็ต้องไปหาโรงพยาบาลเราก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลสถานพยาบาลอีก รงนี้เราจะบริหารยังไงครับคุณหม
ออ๋อครับที่จริงแล้วในคนที่มีในการที่จะมีไอ้ rapid antigen test นะครับก็ต้องบอกว่าตัว rapid antigen test เนี่ย มันจะตรวจตัวแอนติเจนของเชื้อ
ครับ
นะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันถ้าเป็นเทสที่ดีนะครับถ้าเป็นเทสที่ดีเนี่ย
ครับ
แล้วได้ผลบวกนะครับได้ผลบวกเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในคนที่มีอาการแล้วเทสนี้ได้ผลบวกเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะมีเชื้อแน่นอนมีเชื้อค่อนข้างแน่นะครับถ้าเป็นเทสที่ดีนะในกรณีนี้นะครับ
ครับ
ผมคิดว่าในส่วนนี้ถ้าไม่มีอาการเลยเช่นคนไปตรวจเองแล้วก็ไม่มีอาการเลยแล้วตรวจได้เชื้อบวกเนี่ยแล้วไม่มีอาการเนี่ยก็น่าที่จะโฮมไอโซเลชันคืออยู่ที่บ้าน
อยู่ที่บ้าน
นะครับแล้วก็รายงานเข้าระบบเพื่อบอกว่าเขาเป็นโดยที่ไม่น่าที่จะต้องไปโหลดในการที่จะตรวจซ้ำอีกที
นะ
ยกเว้นว่าเขามีอาการ
ครับ
ถ้าเขามีอาการปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจอาจจะต้องตรวจคอนเฟิร์มอะไรนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็เกิดคอขวดขึ้นมาอีกตอนนี้มีผมคิดว่าคนที่รอคิวไปตรวจเทสต่างๆเนี่ยมีอยู่จำนวนมากเลยที่ไม่มีอาการ
นั่นสิมันก็ไปทำให้เกิดคอขวดคิวยาว
ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเทสที่ตรวจปุ๊บเนี่ยเขาหน้าที่จะสามารถที่จะแยกตัวได้ปัญหาของเทสนี้นะครับปัญหาของ rapid antigen test ก็คือว่าถ้ามันได้ผลบวก
ครับ
ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามันได้ผลลบถ้ามันได้ผลลบนะครับอันนี้เนี่ยก็จะต้องแปลผลให้ดีได้ผลลบเนี่ยเราพบว่าถ้าคนส่วนใหญ่ข้อมูลที่มีนะครับก็คือถ้าคนนั้นมีอาการแล้วตัวเทสเนี่ยได้ผลลบ
ครับ
พบว่ามีโอกาสที่จะที่เราเรียกว่าได้ผลลบลวงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมีเชื้อแต่ได้ผลลบเนี่ยถึงประมาณ 20% ในคนที่มีอาการถึงประมาณ 20% นะครับก็คือ1ใน5คนสมมุติตรวจแล้วได้ผลลบเนี่ย1ใน5คนที่ได้ผลลบเนี่ยเขาอาจจะมีเชื้ออยู่ซึ่งพอเขาได้ผลลบนึกออกว่าถ้าเราตรวจปุ๊บได้ผลลบเราก็สบายใจแล้ว
สบายใจก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็เจาะแจ้งกับคนในบ้านเอาแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสแพร่อีกใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เลยครับก็คือถ้าไปตรวจแล้วแปลผลไม่ถูกเนี่ย มันจะเกิดปัญหาว่าไม่ยอมกักตัวสบายใจไปนู่นไปนี่อย่างสบายใจเพราะเราคงไม่แพร่เชื้อให้ใคร
ครับ
แต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้เพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ต้องกักตัวครับทำเหมือนกับว่าเชื้อเป็นบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำแล้วก็อาจจะต้องมาตรวจซ้ำถ้าเขามีอาการหรือว่าเขา มีประวัติเสี่ยงจริงๆนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถ้าคนที่ตรวจเนี่ยไม่มีอาการพบว่าคนสมมติว่าคนไม่มีอาการเลยเรามีประวัติหรือเรากลัวว่าจะเป็นหรือเปล่าตอนนี้แล้วเราไปทำ rapid antigen test พบว่าโอกาสที่เทสจะเป็นลบแล้วเขามีเชื้ออยู่เนี่ยสูงมากนะครับ
สูงมากเลย
ประมาณ3ประมาณเกือบเกินกว่าครึ่งหนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของที่คนไม่มีอาการแล้วเทสเนกาทีฟเนี่ยอาจจะเป็นโพซิทีฟทีหลังหรือเป็นเพื่อเมื่อมาตรวจ PCR แล้วโพซิทีฟเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยจึงจำเป็นมากๆเลยว่าถึงแม้คนมีผลล
บ
นะครับแล้วเกิดมีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องกักตัวเช่นเดียวกัน
ใช
่ก็กลัวว่าบางคนเนี่ยสวอปไปแล้วอ้าวผลลบแล้วเราจะสบายใจนะครับอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พบว่าในคนที่ได้ผลลบคือถ้าไม่มีอาการเลยแล้วได้เทสนี้พอได้ผลลบเนี่ยโอกาสที่จะติดต่อก็อาจจะลดลงเพราะว่าแสดงว่าเชื้อมีไม่เยอะ
ครับ
ถูกไหมครับเชื้อมีไม่เยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวเต็มที่นะครับข้อนี้สำคัญมากเลยผมคิดว่าต้องสื่อสารให้กับประชาชนรู้ถ้าต่อไปอันเนี้ยหาซื้อได้ตามร้านยาอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญผมคิดว่า การตรวจพวกนี้ต้องได้เป็นชนิดที่มีมาตรฐานครับ
อย.เขาดูแลอยู่ไหมครับก็ต้องเช็คนะ
เท่าที่ทราบอย.ดูแลแต่ก็ต้องน่าจะต้องออกมาให้ชัดเจนว่ามีของยี่ห้ออะไรบ้าง
ใช่
ถูกไหมครับ
มี
ตราอย.วิธีการดูตราอย.เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยเห็น
เขาห้ามอยู่อย.มาเตือนอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายขายคล่องกดเข้าไป2ทีก็ซื้อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเภสัชกรไงความจริงมันต้องเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรใช่ไหมครับ
ใช่ควรที่จริงควรที่จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าหลายๆประเทศนะครับต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ให้ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆแต่เขาก็มีมาตรการควบคุมจะต้องมีการตรวจเช็คดูว่าเป็นที่อย.ประเทศนั้นรับรองหรือเปล่า
ใช
่หลายๆประเทศเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้เลยครับคือส่งไปที่บ้านคือให้มั่นใจเลยหมายถึงว่ารัฐบาลเขาเนี่ยส่งไอ้เทสเนี่ยไปให้ที่บ้านเลยทุกๆสัปดาห์เลยครับ
ส่งให้ฟรี
หลายๆครับอย่างอังกฤษเนี่ยให้เท่าที่ทราบคือเขาส่งไปให้ตรวจฟรีเลย
เออก็คนจะเป็น
ครับแล้วก็ถ้าเป็นบวกปั๊บเนี่ยเขาให้รีบรายงานเลยเขาก็จะสามารถที่จะเช็คได้ทันทีว่าคนนั้นติดเชื้อหรือเปล่า
ครับ
แล้วก็แน่นอนว่าคนที่ตรวจเนี่ยหรือเทสที่ตรวจเนี่ยเป็นเทสที่มันได้คุณภาพจริงครับ
ครับครับอีกมาตรการหนึ่งที่เริ่มต้นมาก็กำลังเริ่มแล้วล่ะระบบทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จเป็น comprehensive response team CCRT ไปเคาะประตูครับนี่คือผมเห็นบอกว่าจะเอาทหารตำรวจเสนารักษ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ฝึกเป็นพิเศษไปเคาะประตู1อาจจะช่วยตรวจเลย2อาจจะไปช่วยหาเตียงให้หรือว่าไปหาคนที่เข้าไม่ถึงระบบรักษายังไงหรือเปล่าจะช่วยได้ไหมครับระบบทีมเคลื่อนที่เร็ว
ครับที่จริงแล้วในผมคิดว่าในชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีที่เรียกว่าเป็นอสม.นะครับที่เข้าไปคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าในเขามีระบบในต่างจังหวัดอย่างชัดเจนแต่ว่าระบบในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่มีระบบนั้นที่ชัดเจนแล้วก็ชุมชนเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยหรือปริมณฑลเนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองอีกแบบหนึ่ง
ครับ
ซึ่งเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ถูกไหมครับเราไม่ได้รู้จักกันไม่มีใครที่จะมาเคาะประตูบ้านได
้ครับ
แบบนี้แบบอสม.ในต่างจังหวัดเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเข้าไปดูแลในส่วนนั้นว่าตรวจเช็คนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีคนแก่คนสูงอายุที่ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปตรวจได้ก็เข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่มันใหญ่มากเลย
ใช
่แล้วชุมชนมันใหญ่มากเลยครับคือทีมเหล่านั้นเนี่ยคงจะต้องลงมืออย่างเต็มที่เลยซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือระบบการคัดกรองของกรุงเทพมหานครนี่ก็เต็มที่อยู่พอสมควรแล้วนะครับก
ับ
บุคลากรที่มีอันนี้ถ้าเอาเห็นว่าจะเอาทหารเสนารักษ์อะไรเข้ามาช่วยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเข้าไปครับแต่ว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ตรวจแค่ช่วงนี้ถูกไหมครับ
ใช่
การตรวจเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราตรวจกันช่วงนี้แล้วเราก็ลืมมันไปแล้วอีกเซซี่อีกเดือนนึงไปตรวจเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมาอีก
ใช่
งั้นเราก็ตรวจไม่มีที่สิ้นสุดครับ
ครับ
เพราะนั้นอันนี้สิ่งสำคัญผมคิดว่าพอตรวจแล้วอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นถ้าใครไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอัตราการเสียชีวิตเยอะหรือผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยก็ฉีดวัคซีนไปด้วยนะครับอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะหลายครั้งผู้สูงอายุเนี่ยก็เข้าถึงการฉีดไม่ค่อยได้นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดแล้วเนี่ยแต่เขาบางคนเนี่ยติดเตียงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ถ้าเข้าไปแบบนั้นตรวจแล้วมีวัคซีนไปให้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลย
เออแนวคิดนี้ดีมากผมเพิ่งคิดได้เหมือนกันที่คุณหมอบอกก็คือทีมเคลื่อนที่เร็วนี่แหละไปเคาะประตูแล้วก็ไปฉีดโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงวัยคนติดเชื้อคนติดเตียงเนี่ยนะ
ใช่ครับใช่ครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าอีก 2-3 อาทิตย
์
ก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ต้องตรวจไปเรื่อยถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันคงจะทำไม่ได้ครับ
ก็ว่าทีมเคลื่อนที่เร็วน่าจะเป็นการตอบสนองสำหรับคน ที่โทรแล้วไม่ติดหรือว่ามีความต้องการเร่งด่วนที่ทุกวันนี้มี NGO มีกลุ่มอาสาบางกลุ่มที่ช่วยอยู่ก็ไม่พอเพราะว่าเขาก็ต้องติดต่อผ่านระบบทางการอยู่ดีอาสาสมัครทั้งหลายนะครับฉะนั้นถ้าทางการเนี่ยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่สามารถบอกโอเคถ้ามาเจอบ้านนี้นอนติดเตียงอยู่ป่วยมา3วันแล้วหาเตียงไม่ได้อ่ะอย่างนี้ขนไปแล้วรู้ว่าโรงพยาบาลสนามอยู่ไหนจุดไหนยังไงเนี่ยตรงนั้นจะช่วยได้มากกว่านะ
ใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นคอนแทคพอยท์ที่ง่ายกว่าที่ผมคิดว่าผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยพยายามติดต่อกันเอง
ครับ
นะครับอันนี้ถ้าเป็นรู้จุดแล้วก็แต่ต้องมีการประสานกันให้ดีเช่นทีมนี้ก็จะต้องรู้ว่าณจุดไหนโรงพยาบาลสนามแห่งไหนพอที่จะรับผู้ป่วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ใช่ใช่
จะเป็นสิ่งสำคัญ
อีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เราเห็นภาพแล้วเราเศร้ามากคือเรื่องชาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดจริงๆผมดูแล้วไม่รู้ใครรับผิดชอบนะเพราะว่ามันไปเผาที่วัดแล้วเจ้าอาวาสก็เต็มมือจริงๆเจ้าอาวาสก็ดีพระก็ดีต้องมาเป็นสัปเหร่อสัปเหร่อโดยปกติที่ผ่านมาก็จะมีคนสองคนงานก็ไม่ได้เยอะอย่างนี้สัปเหร่อเองก็ไม่ไหวทีนี้มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของใครคงไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขรักษาไม่ไหวเสียชีวิตก็ต้องเอามาที่วัดเอาวัดก็เผาเองบะไม่ไหวเหมือนกันก็เต็มล้นเหมือนกันเนี่ยผมไม่ทราบว่าอยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยหรือว่าอยู่ถ้าเป็นกรุงเทพกทมหรืออย่างไรคุณหมอพอจะมีไอเดียไหมว่าตรงปลายทางเนี่ยคือตรงเผาศพเนี่ยมันก็สำคัญนะมิฉะนั้นมันก็จะยุ่งพอสมควรเพราะว่าคนก็กลัวติดเชื้อจัดงานศพก็ไม่ได้ญาติพี่น้องจะทำอย่างไรไปถึงวัดพระก็ทำตัวไม่ถูกผมเห็นมีพระบางรูปก็ต้องใส่ชุด PPE ไปช่วยเผาไปช่วยยกขนศพต่างๆนานาซึ่งมันทุลักทุเลมากเลย
ผมว่าในส่วนนี้มี2ประเด็นนะครับสิ่งแรกก็คือสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าระบบก็คือเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านอะไรก็ตามใช่ไหมครับก็จะต้องมีทีมที่จะต้องบรรจุศพแล้วก็ส่งไปให้ที่วัด
ครับ
ในการบรรจุศพเนี่ยผมคิดว่าในโรงพยาบาลต่างๆถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่แม้แต่ที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นทีมของโรงพยาบาลไปรับเนี่ยจะมีระบบที่เขาจะจัดการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ที่เราไปเนี่ยก็คือไปที่วัด
คร
ับ พอไปที่วัดเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในการที่จะดูแลเช่นเมื่อกี้คุณสุทธิชัยบอกว่าพระเนี่ยสวม PPE
ใช
่ต้องบอกว่าการสวม PPE เนี่ยนะครับมันตอนที่สวมอ่ะมันไม่ยากครับ
ครับ
นะถ้าเคยสวมนะครับแต่ตอนที่ยากคือตอนเอาออก คือตอนที่จะติดหรือจะอะไรกันเนี่ยมันเป็นที่จะติดตอนเอาออกเนี่ยแหละครับเพราะนั้นอันนี้อันตรายมากเลยถ้าสัปเหร่อหรือพระเนี่ยใช้ PPE ไม่เป็นนะครับแล้วก็เอาออกกันไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอันตรายกับท่านมากกว่าใช่เสียอีกนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีระบบที่คนที่เข้าไปช่วยในส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้าไปช่วยให้ความรู้ให้ใดในส่วนนี้ของการชาปนกิจศพนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าหลายๆแห่งก็จะเต็มที่นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี
้ใช
่รับช่วงต่อจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทำอย่างไรเพราะว่ามีอาจจะมีอยู่เยอะเลยที่ญาติหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะให้ชาปนกิจได้
ใช่
นะเพราะว่าเขาไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่มีญาติอยู่หรือญาติก็ป่วยอยู่
ใช่
นะเพราะว่ามักจะป่วยกันทั้งบ้านพอมีคนเสียชีวิตเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน่วยงานไหนที่จะเกี่ยวข้อง
ก็ตอนนี้ก็เป็นภาระของเจ้าอาวาสไปเลย
ใช่ครับ
ซึ่งหนักเกินไปสำหรับท่านนักเกินไปสำหรับท่านแล้วก็ไม่แฟร์ที่ท่านจะต้องมาดูแลอยู่ดีๆศพมากองอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยแล้วก็เป็นโรคแพร่เชื้อได้ด้วยคนก็กลัว ดังนั้นมันมีประเด็นปัญหาเงินทองค่าใช้จ่ายก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องที่จัดการกับศพยังไงเผาถึงแม้ทางโรงพยาบาลจะทำมาอย่างดีแล้วเนี่ยสวดอภิธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่สวดกันแล้วและจัดลำดับการเผาอย่างไรค่าใช้จ่ายใครดูแลอย่างไรเนี่ยผมว่ามันต้องมีหน่วยงานของรัฐนะที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นน่าจะเป็นใครนะครับแต่ผมคิดว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะผมยังคิดว่านะครับ
คือถ้า
ว่าจะเป็นมหาดไทยไหมหรือจะเป็น
กทมแต่ละจังหวัดก็มีผู้ว่าใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมามันไม่มีปัญหาคุณหมอถึงแม้จะไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบเพราะว่าจำนวนศพเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันก็บริหารกันได้ก็ดูแลกันได้ตามระบบที่มีอยู่มาตลอดแต่พอมันมากองกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารวิกฤตของสบค.ด้วยแล้วล่ะ
ครับครับเป็นประเด็นที่น่าจะต้องมีการจัดการครับต้องมีการจัดการ
ใช่ใช่เรื่องล่าสุดสุดท้ายคือวัคซีนก็เราท้ายที่สุดล็อกดาวน์เนี่ยถ้าไม่มีวัคซีนมาประกบตามตารางเวลาที่เหมาะสมเนี่ยล็อกดาวน์พอเปิดมาใหม่มันก็แพร่ได้อีกใช่ไหมหมออ
๋อใช่ครับตอนนี้ก็คือผมคิดว่าล็อกดาวน์เป็นมาตรการชั่วคราวครับทำให้ตัวเลขตอนนี้ลดลงแล้วก็ไม่มีปัญหาในแง่ของการระบบสาธารณสุขที่จะล่มสลายนะครับแต่ว่าการล็อกดาวน์เนี่ยถ้าเราล็อกดาวน์แล้วไม่มีวัคซีน
ครับ
ในอนาคตมันก็จะขึ้นอย่างนี้อีกเหรอครับ
นั่นสิครับถ้าที่ดูนี่ตัวเลขของเดือนกรกฎาคมวัคซีนก็ยังไม่พอนะคุณหมอถ้าที่ดู AstraZeneca ก็เห็นว่าจะส่งมาแค่อย่างเก่งก็ 5-6 ล้านโดสที่เราอาจจะได้ Sinovac อาจจะมีสัก3ล้านแต่มันก็มีปัญหาคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วก็จะมีว่าที่อเมริกาให้มา Pfizer 1ล้าน 500,000 โดสจะไปจัดลำดับฉีดยังไงของญี่ปุ่นAstraZeneca เหมือนกันประมาณ1ล้านโดสก็หมอดูภาพรวมเนี่ยของวัคซีนเดือนนี้เดือนหน้ามันเป็นยังไง
ครับคือผมคิดว่าอย่างแรกนะครับตอนนี้เนื่องจากมันมีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพสถิติผลของวัคซีนเนี่ยมันลดลง
ครับ
นะครับมันลดลงอย่างชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับวัคซีนเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันหรือลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตลงได้นะครับถึงแม้ไม่ 100% นะครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเนี่ยหลังจากมีสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเราควรที่จะมุ่งเน้นในการที่จะลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตนะครับเป็นหลักก่อนในช่วงนี้นะครับเป็นหลักก่อนในช่วงนี้เพราะนั้นตอนนี้ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่จะให้กับผู้ป่วยสูงอายุแล้วนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงกับการเสียชีวิตได
้
มากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยระบบสาธารณสุขไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโอกาสที่จะคลองเตียงหรือนอนโรงพยาบาลเนี่ยนานกว่าคนหนุ่มสาว
ครับ
ซึ่งอายุไม่เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องเข้ารักษาพิเศษต้องนอนใน ICU และโรคประจำตัวของเขาเนี่ยก็ทำให้โอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยอยู่นาน
ๆเ
พิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยมากเลยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าควรจะต้องให้วัคซีนนะครับและเพื่อที่จะให้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวนะครับให้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังควรจะได้รับวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์
ไวรัลเวกเตอร์
อย่างน้อยนะครับไวรัลเวกเตอร์เป็นอย่างน้อยถ้าได้ mRNA มาเร็วก็น่าจะดีเพราะว่าการให้เข็มเดียวก็ยังช่วยมีข้อมูลว่าช่วยลดอาการหนักและช่วยลดเรื่องของการเสียชีวิตลงได้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเร่งฉีดครับต้องเร่งฉีด
ครับพูดง่ายๆคือ AstraZeneca เป็นหลัก
ใช่ครับถูกต้องครับ
ครับSinovac ล่ะ ซีโนแวคมีอยู่ตั้ง3ล้านกว่าโดสในเดือนนี้ฉีดให้ใคร
คือจริงๆแล้วผมคิดว่าซีโนแวคเนี่ยตอนนี้เราไม่มั่นใจอย่างแรกก็คือว่าซีโนแวคเข็มแรกเนี่ยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้มากน้อยแค่ไหนและป้องกันการเสียชีวิตได้จริงไห
ม
นะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะป้องกันผู้สูงอายุป้องกันผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
ครับ
7โรคนะครับรวมถึงคนท้องเนี่ยผมคิดว่าในส่วนเนี้ยเราน่าจะให้อย่างน้อยคือ AstraZeneca
ใช
่นะครับสำหรับกลุ่มเหล่านี
้
ส่วนในการที่จะที่กระทรวงจะมีแนวทางที่จะฉีด2เข็มก็คือ Sinovac แล้วก็ต่อด้วย AstraZeneca เนี่ยนะครับควรจะเก็บให้ควรจะใช้สำหรับผู้ที่แข็งแรงหรือผู้ที่มีอายุน้อยนะครับเพื่อที่จะได้กระจายวัคซีนแล้วก็เสร็จแล้วเข็มต่อไปที่เขาวางแผนจะให้ AstraZeneca ก็อันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามองว่าเข็มเดียวของ Sinovac นะขนาดนี้เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยยังไม่น่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถึงแม้ฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
ใช่
ได้ครับ
ใช่เลยครับใช่เลยครับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออนุชมากเลยนะครับที่มาวิเคราะห์เล่าให้เราฟังถึงแนวคิดวันนี้ประกาศแล้วล็อกดาวน์จะมีผลบังคับใช้วันอังคารนี้ครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะช่วยลดจำนวนคนติดเชื้อผู้เสียชีวิตและจะช่วยทำให้สถานการณ์กระเตื้องขึ้นหรือไม่แต่ว่าต้องความร่วมมือของทุกฝ่ายเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายหรือคำประกาศนี้รวมไปถึงการฉีดวัคซีนและก็การดูแลเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณหมอนุชครับเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ
ครับครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีผู้ฟังนะครับ
สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device